15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Srbiji i dalje svaki šesti testirani uzorak pozitivan na koronu, pa je epidemijska situacija i dalje nestabilna. Država najavljuje investicije u domaću proizvodnju ruskog Sputnika. Penzionisani general Momčilo Perišić prvostepeno osuđen na 3 godine zatvora zbog špijunaže, odnosno odavanja tajnih podataka američkom obaveštajcu pre 18 godina. Politički dijalog o izbornim uslovima može da počne 1. marta, predlaže predsjednik Skupštine Ivica Dačić. Amerika će obnoviti stara savezništva uz zaoštravanje retorike prema Rusiji, najavljuje predsjednik Joseph Biden. Kulturno-prosvetna zajednica Srbije 57. put dodelila Vukovu nagradu. Novak Đoković odbranu trofeja na Australijan Openu počeće mečom sa Francuzom Jeremijem Chardijem. I sutra sunčano i toplo do 20 stepeni. U Srbiji dalje svaki šesti testirani uzorak pozitivan je na koronavirus, što znači da epidemijska situacija i dalje nestabilna. Epidemiolozi poručuju da je za popuštanje mera još uvek rano. Sljedeće nedelje počinje masovna revakcinacija građana, a država najavljuje ulaganje u domaću proizvodnju ruske vakcine Sputnik V. Detaljnije Tijana Sabinović.
Masovna revakcinacija u Srbiji počeće u utorak. Do sada je drugu dozu vakcine primilo 19.000 građana koji su krajem decembra i početkom januara dobili prvu dozu. Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i e-upravu Mihajlo Jovanović objašnjava da za primanje druge doze vakcine nije potrebna nova prijava.
Poruka građanima je koji dan su primili prvu vakcinu, tačno za 3 nedelje treba da prime i revakcinu, ako je to bio petak, znači petak za 3 nedelje. Oni će 2 dana pre revakcinacije dobiti poziv putem SMS-a ili e-maila. Nije potrebno da nose ovu potvrdu koju su prvi put dobili. Oni će novu potvrdu dobiti nakon revakcinacije. Treba da dođu na isto mesto. Trudit ćemo se u celoj Srbiji da građani gde su prvi put išli na vakcinu, da treba da odu i na revakcinaciju.
Srbija će investirati koliko god bude potrebno u započinjanje domaće proizvodnje ruske vakcine Sputnik do kraja godine, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. On je za britansku agenciju Reuters rekao da je sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom napravio inicijalni dogovor o pokretanju procedure proizvodnje koju je opisao kao komplikovanu i tešku. Agencija Reuters navodi da je Srbija sa više od 500.000 vakcinisanih, odnosno 7,5% populacije, na 4. mestu u svetu po broju vakcinisanih na 100 stanovnika, iza Izraela, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. O saradnji u borbi protiv COVID-19 razgovarali su i ministar zdravlja Zlatibor Lončar i šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Steven Ndegwa. Na sastanku je dogovorena podrška Svetske banke u unapređenju kapaciteta Instituta Torlak za proizvodnju vakcina. Na Institut Torlak uskoro stižu ruski stručnjaci koji treba da utvrde koliko brzo i u kom obimu naš institut može da proizvodi vakcinu. Ministar bez portfelja, zadužen za inovacije Nenad Popović, kaže da je sve spremno za njihov dolazak. Trenutno, po broju vakcinisanih u odnosu na ukupan broj stanovnika, u Srbiji prednjači Niš. Vakcinu je primilo blizu 30.000 građana, što je oko 20% punoletne populacije, ističe direktor Doma zdravlja u Nišu Milorad Jerkan.
Juče smo završili sa revakcinacijom Pfizer vakcinom. Revakcinisali smo 1841 našeg sugrađanina. Mahom su to bili zdravstveni radnici. Počela je juče vakcinacija sa Sputnik vakcinom. Skoro 540 vakcina smo aplikovali. Kineske vakcine smo dali negde oko 25.000 i očekujemo da od 9. krene ta revakcinacija. Mi smo obezbedili preko 50 radnih mesta, tako da neće biti nikakvih problema. Pozivam sve naše sugrađane koji su bili na vakcinaciju da dođu na isto mesto, iako će dobiti poziv i od e-portala i mi ih pozivamo preko našeg call centra, a sve nove ćemo vakcinisati i isto će biti obavešteni na 6 punktova da ima veći broj ljudi koji vakcinišu.
U Novom Pazaru je prethodnih dana primetan blagi porast broja zaraženih, ali su cifre i dalje stabilne, kaže direktor opšte bolnice u tom gradu Meho Mahmutović.
Znate sami da se ni jedna pandemija na svetu nije mogla zaustaviti bez ili pronalaska leka ili imunizacije, odnosno vakcine. Najveće medicinsko otkriće, inače, vakcina, i u ovom trenutku zaista apelujem na sve da pomognu nama zdravstvenim radnicima na taj način što će vakcinu što pre primiti, dakle da se vakcinišu i oni i njihovi ukućani. I ono što ja primećujem ovdje u Pazaru, koliko god da se trudimo da se promoviše vakcinacija, ima negde oko 2800 već vakcinisani, ali nismo zadovoljni brojem, želimo da se što više ljudi prijavi za imunizaciju.
Iako vakcinacija širom Srbije protiče bez problema, epidemiolozi podsjećaju da se i dalje na dnevnom nivou registruje veliki broj novozaraženih. Zbog toga sve epidemiološke mere koje su na snazi ostaju do daljnjeg.
Prema najnovim podacima, u Srbiji u posljednje 24 časa registrovano 1968 obolelih od virusa korona. Preminulo je još 14 osoba. Testirana su 11.854 uzorka. Na respiratorima je 126 pacijenata. Jedna od vesti dana je da je Viši sud u Beogradu nekadašnjeg načelnika generalštaba penzionisanog generala Momčila Perišića osudio na 3 godine zatvora zbog špijunaža, odnosno odavanja tajnih podataka američkom obaveštajcu.
Osim Perišića osuđeni su i Miodrag Sekulić i Vladan Vlajković. Njima su izrečene zatvorske kazne od 1,5 godine. To je prva prvostepena presuda u ovom slučaju od pokretanja postupka 2002. godine. Suđenje se odvijelo bez prisustva javnosti radi zaštite vojnih i državnih tajni, ali je presuda javno saopštena.
Veljko Belivuk i pripadnici njegove grupe privedeni su u zgradu specijalnog suda u Beogradu, gdje bi trebalo da budu saslušani u tužilaštvu za organizovani kriminal, pošto većini njih sutra rano ujutru ističe zadržavanje do 48 sati. Posle saslušanja tužilaštvo će odlučiti za koga će od ukupno 19 uhapšenih tražiti određivanje pritvora. O pritvoru će odlučivati sudija za prethodni postupak specijalnog suda. U akciji pronalaska ilegalnih migranata na teritoriji Beograda njih 97 je prebačeno u prihvatni centar u Preševu. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin obišao je policijske službenike koji su sproveli akciju. Vulin je poručio da je azilni sistem Srbije jedan od najorganizovanijih u Evropi i dodao da migranti moraju biti u kampovima.
Niko ne treba da uzima pravdu u svoje ruke. Niko ne treba da pokušava ove ljude da sklanja, kažnjava, usmerava, ne poštujući zakon i ne vodeći računa da u ovoj zemlji postoji i policija, da postoje svi drugi organi. Zato, kao što vidite, država Srbija radi svoj posao, radit će svoj posao, brinuće i vodiće računa o svakom čovjeku koji se nalazi na njenoj teritoriji, bez obzira odakle došao. Srbija je pokazala da je organizovanija, humanija, sigurnija od mnogih zemalja Evropske unije kada je u pitanju migrantska kriza, ali baš zato molim sve građane Srbije da ne pokušavaju da uzimaju zakon u svoje ruke, da vode računa o sebi, da vode računa o našem načinu života i da uvek znaju da država Srbija tu da brine i o njima i o svakom čovjeku koji se nalazi na našem prostoru.
Policija najavljuje da će akcija pronalaženje ilegalnih migranata biti nastavljena. Pred odeljenjem specijalnog suda u Prištini održan je pripremni pretres u slučaju ubistva Olivera Ivanovića po trećoj izmenjenoj optužnici. Svi optuženi su se izjasnili da nisu krivi ni po jednoj tački optužnice, a njihovi advokati su najavili podnošenje prigovora, smatrajući da nema nikakvih novih dokaza. Javlja Tanja Vujsić.
Nakon što je sudija specijalnog odeljenja u Prištini Valjon Kurti pročitao optužnicu, svih 6 optuženih negirali su krivicu za učestvovanje u krivičnom delu ubistva Olivera Ivanovića. U optužnici se navodi da je Rade Basara kao policijski službenik dobio naređenje da sakrije detalje sa uviđaja. Za njega se tvrdi i da je član kriminalne grupe koja je sarađivala sa Željkom Bojovićem. Sekretarica Olivera Ivanovića Silvana Arsović se tereti da je pomagala u izvršenju ubistva stvarajući uslove, kao i da je znala da su kamere bile isključene za vreme ubistva. Dragiša Marković je optužen da je u svojstvu policijskog službenika odao informacije koje su se odnosile na službenu tajnu te ih preneo službenicima Republike Srbije. Dragiša Marković i Žarko Jovanović se optužuju da su zloupotrebili svoje službene dužnosti i da nisu osigurali na pravi način mesto ubistva. Za Nedeljka Spasojevića u optužnici je navedeno da je svesno posjedovao oružje bez dozvole nadležnih organa. Branilac Radeta Basare, advokat Tom Gaši, zatražio je od sudije da se Basari ukine mera pritvora.
U dispozitivu optužnice nigde nije rečeno da Rade Basara ili neko drugi konkretno šta je uradio, za ubistvo Olivera Ivanovića, ali tužilaštvo pretpostavlja da su članovi grupe koja je organizovala to ubistvo. Mi tražimo da se optužnica odbacuje totalno, jer to su 8 rečenica i zbog tih 8 rečenica Rade Basara je više od 16 meseci u pritvoru. To nije apsolutno normalno, jer to ništa nije konkretno moglo tužilaštvo da dokazuje kojim radnjama je Rade Basara uradio u toj organizovanoj kriminalnoj grupi i da je posljedica ubistva Olivera Ivanovića.
Tužilaštvo je također podiglo optužnicu i protiv Milana Radojičića i Zvonka Veselinovića, za koje se navodi da su vođe kriminalne grupe. Njih dvojica se nalaze u bekstvu. Advokati svih optuženih moći će od ponedeljka da podnesu prigovore u vezi sa danas pročitanom optužnicom. Podsjetimo da je lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović ubijen 16. januara 2018. godine ispred sedišta svoje stranke u severnom delu Kosovske Mitrovice.
Ovo su novosti dana. U narednih 10 dana biće rešena tehnička pitanja oko dijaloga sa opozicijom o izbornim uslovima, kaže predsjednik Skupštine Ivica Dačić. Predložio je da dijalog počne 1. marta, do kada bi trebalo odrediti format sastanka i učesnike. Dačić se osvrnuo na prethodnih 100 dana rada vlade i naglasio da Srbija ima nekoliko ključnih stubova državne politike, a među njima je posebno izdvojio borbu protiv mafije i organizovanog kriminala. Izveštava Jovana Obrenić.
Zaštita javnog zdravlja, povoljan spoljnopolitički položaj, ekonomska i financijska stabilnost ključni su stubovi i efekti državne politike, ističe predsjednik parlamenta Ivica Dačić. Četvrti važan stub je borba protiv mafije i organizovanog kriminala, kaže Dačić, i dodaje da to dokazuje i posljednja efikasna i smela policijska akcija.
Time smo pokazali da svako ko ugrožava živote drugih ljudi ili imovinu, da niko ko se bavi najtežim krivičnim delima ne može i ne smije da očekuje da će ostati nekažnjen, bez izuzetaka. I mislim da su to ključni efekti. Ne samo 100 dana vlada, nego 8-9 godina koliko nova vlast funkcioniše na tim nekim novim principima i sa novim političkim strankama koje čine tu koaliciju.
Vladajuće, ali i ostale stranke uskoro će imati priliku da ponovo sednu za isti sto, najavljuje Ivica Dačić. Format, teme i dinamika međustranačkog dijaloga znaće se u narednih 10 dana, kaže Dačić.
Ja sam konkretno čak i predložio 1. mart kao datum, ali to još nije izvesno zbog toga što treba od strane Evropskog parlamenta da i oni kažu da li im taj termin odgovara. S tim što bi taj prvi sastanak u stvari bila videokonferencija mene kao predsjednika Skupštine i predstavnika Evropskog parlamenta. A onda bi nakon toga bili organizovani razgovori, da bi taj dijalog bio plodotvoren. On zaista mora da bude i veoma konkretan. To znači sa temama oko kojih realno može da se potrudimo da dođe do nekog dogovora. Što se nas tiče iz Narodne skupštine, mi to možemo već sutra.
Predsjednik Skupštine raspisao je lokalne izbore u Zaječaru, Kosjeriću i Preševu za 28. mart ove godine. Dačić je precizirao da će izborne radnje u tim mestima početi kada odluke stupe na snagu, odnosno danom objavljivanja u službenom glasniku. Podsećamo, u Zaječaru i Kosjeriću odbornicima je istekao mandat, dok je u Preševu uveden privremeni organ.
Iz sveta, američki predsjednik Joseph Biden je u svom prvom spoljnopolitičkom govoru posle posete State Departmentu rekao da se američka diplomatija vratila u središte spoljne politike. Najavio je da će Amerika obnoviti stara savezništva. Biden je posebno zaoštrio retoriku prema Rusiji, pa ističe da Washington više neće prelaziti preko agresivnih postupaka te zemlje, kao što su ometanje izbora, sajber napadi i trovanje ruskih građana. Govoreći o aktualnoj situaciji u Mjanmaru, gde je nedavno proglašeno vanredno stanje, Biden smatra da vojni zvaničnici treba da se odreknu vlasti koju su preuzeli i oslobode uhapšene političke lidere. Najavio je da će imenovati izaslanika koji će se usredsrediti na dugogodišnji sukob u Jemenu. Pripremila Sanja Brkić.
Plan američkog predsjednika Josefa Bajdena je da stavi tačku na mnoge spoljnopolitičke odluke svog prethodnika Donalda Trumpa. Kako je najavio, posle 4 godine izolacionizma, došlo je vrijeme da Sjedinjene Američke Države preuzmu ulogu globalnog lidera.
America is back. Amerika se vratila. Diplomatija je ponovo u središtu naše spoljne politike. Obnovit ćemo stara savezništva i ojačati veze sa međunarodnom zajednicom. Država mora da se suoči sa rastućim ambicijama Kine da se sa nama takmiči, ali i sa odlučnošću Rusije da ošteti našu demokratiju.
Najavu da će zauzeti čvršći stav prema Rusiji, Biden je već preneo šefu te države Vladimiru Putinu tokom telefonskog razgovora. Zvaničnoj Moskvi posebno zamera zatvaranje tamošnjeg opozicionog lidera Alekseja Navalnog.
Amerika više neće prelaziti preko agresivnih postupaka Rusije kao što su ometanje izbora, sajber napadi, trovanja ruskih građana. Nećemo oklevati da branimo naše vitalne interese i naš narod. Hapšenje Alekseja Navalnog je politički motivisano, a ruski napori da se suzbije sloboda izražavanja i mirnog okupljanja su razlog za veliku brigu cele međunarodne zajednice.
Pošto je mirno rešavanje sukoba prioritet nove administracije, odluka šefa Bele kuće je da ukine svaku podršku ofanzivnim operacijama u Jemenu.
Taj rat je doveo do humanitarne katastrofe. Naporno ćemo raditi kako bismo uspostavili prekid vatre i obnovili mirovne pregovore između zaraćenih strana.
Još jedna velika promjena tiče se i imigracione politike. Dok je Trump zauzeo oštar stav prema tom pitanju, novi predsjednik odlučio da poveća broj prihvata izbeglica sa 15 na 125.000 godišnje. Analitičari ocenjuju da je Bidenova poseta State Departmentu tako brzo nakon preuzimanja funkcije jasan znak njegove želje da istakne važnu ulogu diplomatije u svojoj politici. Trump je tek posle više od godinu dana posjetio tu instituciju.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je na početku razgovora sa šefom evropske diplomatije Josepom Boreljom u Moskvi da je nedostatak normalnosti ključni problem u odnosima Rusije i Evropske unije. Lavrov je ocenio kako to definitivno nije zdrava situacija koja donosi dobit bilo kome. Borelj je poručio da je u odnosima između Unije i Rusije sada složena i napeta situacija, između ostalog i zbog slučaja ruskog opozicionara Alekseja Navalnog, ali da se Brisel zalaže za dijalog s Moskvom bez obzira na probleme.
Apelacioni sud u Podgorici ukinuo je prvostepenu presudu u slučaju državni udar.
U obrazloženju se navodi da je predmet vraćen Višem sudu u Podgorici na ponovno odlučivanje zbog povrede odredbi krivičnog postupka. Za navodni državni udar na izborni dan 2016. godine osuđeno je više osoba, među kojima i lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, kao i bivši general žandarmerije Srbije Bratislav Dikić. Pravni zastupnik Bratislava Dikića saopštio je da će njegov klijent izaći iz zatvora u toku dana.
Ovo su novosti dana.
Premijerka Ana Brnabić razgovarala je s ambasadorom Belgije Konradom Adamom o unapređenju bilateralne saradnje i jačanju ekonomskih odnosa dveju zemalja. Adam je izrazio zadovoljstvo načinom na koji se Srbija bori sa epidemijom i čestitao na nabavci vakcina i masovnoj imunizaciji stanovništva. Premijerka je rekla da su bilateralni odnosi dobri, ali da ima dosta prostora za dalje unapređenje. Ocenila je da bi intenziviranje dijaloga među visokim zvaničnicima tome značajno doprinelo.
U razgovoru sa otpravnikom poslova ambasade Azerbejdžana Elnurom Gulijevom, šef diplomatije Nikola Selaković konstatovao je da je bilateralna saradnja tradicionalno dobra i prijateljska.
Istakao je da je Srbija ponosna na strateško partnerstvo sa Azerbejdžanom koje počiva na međusobnom poštovanju principa suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Selaković je ocenio da sadašnji nivo ekonomske saradnje ne odgovara potencijalima i interesima dveju zemalja i da ima prostora za unapređenje u oblastima poljoprivrede, rudarstva i energetike i turizma.
Povodom 100. redovne sednice Socijalno-ekonomskog saveta u Palati Srbije održane konferencije za novinare govorili su predstavnici države, sindikata i poslodavaca, a u Palati Srbije je Milenko Marković.
Glavna tema je bila buduća strategija zapošljavanja za period od 2021. do 2026. godine. Predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Zoran Stojiljković je rekao da su učesnici pozitivno ocenili kvalitet tog dokumenta, odnosno dokumenta strategije i akcionog plana za prve tri godine njenog sprovođenja, ali je i upozorio da se zahtevna strategija teško može ispuniti u sadašnjem malom privrednom rastu. Stojiljković je istakao i da je uspelo da se održi zaposlenost tokom pandemije, s tim da ga ipak ne prati, kako je rekao, socijalna kohezija, odnosno da je broj radno sposobnih stanovnika sve manji, kao i da mnogi odlaze na rad u inostranstvo. Počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković se također složio da se radi o dobro napisanom dokumentu, ali da treba voditi računa i o tome da se on realizuje. Poslodavci prema njegovim rečima smatraju da zapošljavanje uvek mora biti u skladu sa potrebama privrede, da poboljša njen kvalitet, ali i da je budućnost privrede i ekonomije neizvesna jer se još ne zna kako će se stvari odvijati zbog pandemije. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević je najavila da će se strategija uskoro naći pred poslanicima u Skupštini sa akcionim planom za period od 2021. do 2023. godine. Istakla je da je njoj prethodila analiza tržišta rada, kao i da je dokument fokusiran na kvalitativne pokazatelje kao što su struktura zaposlenosti, nivo zaposlenosti i druge. Za takve ciljeve, kaže, potreban je ne samo novac, već i dobra analiza, a kada govorimo o novcu za zapošljavanje, će u naredne dve godine biti izdvojeno 5,2 milijarde dinara, plus 550 miliona za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, a ministarstvo će, kaže, pratiti indikatore kako bi država korigovala svoje aktivnosti. Studio.
Hvala, bio to Milenko Marković koji se javio posle sednice Socijalno-ekonomskog saveta. A za zapošljavanje i razvoj poslovanja mogla bi da bude važna i sledeća vest. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović i direktor kineske građevinske korporacije CRBC Zhang Xiaoyuan potpisali su komercijalne ugovore o projektovanju i izgradnji kanalizacione infrastrukture i o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji infrastrukture za odlaganje komunalnog čvrstog otpada u našoj zemlji. Vrednost ugovora je 3 milijarde 200 miliona evra. Izveštava Sandra Cvijanović.
Projekat izgradnje komunalne infrastrukture i infrastrukture za odlaganje otpada predviđen je programom Srbija 2020-2025. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović kaže da će realizacija tog projekta omogućiti da opštine i gradovi u Srbiji reše više decenijske probleme sa otpadnim vodama i odlaganjem čvrstog otpada.
Ovim ugovorima predviđeno je projektovanje i izvođenje radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje voda, kanalizacione mreže i pumpnih stanica u 65 opština i gradova, na ukupno 73 lokacije, kao i sanacija ili izgradnja regionalnih deponija na 6 lokacija. Ugovorom je predviđeno obavezno angažovanje srpskih podizvođača od strane naših kineskih partnera kompanije CRBC i to u procentu od najmanje 49% od ukupno angažovanih podizvođača na ovom projektu. Ugovori su izrađeni po modelu žutog fidika i uključuju projektovanje i izvođenje radova od strane kineskog partnera, a svaka opština i grad koji su obuhvaćeni ovim ugovorima imaće svojstvo investitora za radove na svoj teritoriji.
Predviđeni su i precizni rokovi za izvođenje radova, navodi ministar Momirović.
A apsolutni rok za završetak izgradnje u svim jedinicama lokalne samouprave je 5 godina. Projekat je zaista veliki. Kragujevac, to je opština koja zaista ima jako zapostavljenu komunalnu infrastrukturu i dužina kanalizacione mreže koja će biti izgrađena je 338 km. Takođe za Sombor je predviđeno 238 km. Tu je i Sopot koji nije kao opština previše velika, ali zbog potencijala za investicijama u veliki broj građevinskih objekata mi smo i tamo predvideli jako razgranatu i veliku kanalizacionu mrežu i Sopot će kao opština imati 215 km kanalizacione mreže.
Ambasadorka Kine u Srbiji Chen Bo rekla je da Kina poklanja pažnju u zaštiti životne sredine i ocenila da su danas potpisani ugovori dokaz da je vlada Srbije posvećena poboljšanju životne sredine.
Kineska preduzeća raspolažu najnapredniju tehnologiju i opremu u izgradnje potrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i deponija. I u potpunosti sposobna su da izgrade pomenute objekte po evropskim standardima. A popisivanje današnjih ugovora je istovremeno otvorilo novu oblast naše saradnje. Uverena sam da će izgradnja objekata za zaštitu životne sredine postati nova rastuća tačka u našoj saradnji.
Svi predviđeni radovi i izgradnja objekata trebalo bi da budu sprovedeni u skladu sa srpskim propisima, ali i evropskim direktivama iz te oblasti, sa najvišim standardima i primjenom najnovijih tehnologija. Primjena odobrene tehnologije za prečišćavanje otpadnih voda podrazumeva i uključuje i tretman mulja, čime se trajno rešava taj problem i utiče na zaštitu životne sredine i izgled gradova.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin prisustvovao je u Kuli promociji 208 polaznika osnovne obuke za pripadnike vatrogasno-spasilačkih jedinica kojima je uručeno rešenje za prijem u radni odnos. Vulin je budućim vatrogascima poželeo da budu hrabri, sigurni, da čuvaju zemlju i narod, ali i da paze na sebe i budu ponos svoje porodice i MUP-a.
Ovo je Radio Beograd 1. Kulturno-prosvetna zajednica Srbije 57. put je dodelila Vukovu nagradu za naročite za rezultate ostvarene u stvaralačkom radu na širenju kulture, obrazovanja i nauke u Srbiji i na svesrpskom kulturnom prostoru.
Dobitnici Vukove nagrade za 2020. godinu su akademski slikari Miladin Aničić i Ljiljana Bursać, istoričari književnosti Zlata Bojović i Nebojša Kuzmanović, teatrolog i filmolog Zoran Đerić, muzikolog Gordana Krajačić, glumica Vjera Mujović, kompozitor Nemanja Savić, naučni radnik Svetomir Stamenković i književnik Slobodan Stanišić. Dobitnici izuzetne Vukove nagrade su Gradska biblioteka Novi Sad, Karić fondacija i Međuopštinski istorijski arhiv Čačak. Povelju su dobili voditeljka Jasmina Nikitović-Stojičić i publicista Milijan Stojanić.
Za ovogodišnji izbor za članove Srpske akademije nauka i umetnosti blagovremeno je dostavljeno 58 predloga za redovne članove i jedan predlog za inostranog člana. Izborna skupština akademije biće održana 4. novembra. Predlozi još nisu prošli proveru komisije, pa bi konačni brojevi mogli da budu manji. To je rekao akademik Antonije Đorđević, izveštava Jovana Milovančević.
Trenutno stanje na izborima za članove Srpske akademije nauka i umetnosti izgleda ovako. Ukupno je prijavljeno 58 kandidata za dopisne i jedan za inostrane članove ove institucije. Najviše je kandidata 15 na odeljenju umetnosti, zatim na odeljenju za matematiku, dok druga imaju srazmerno očekivani broj kandidata, osim odeljenja istorijskih nauka, za koje do sada nema prijavljenih na ovogodišnjim izborima za članove akademije. Kandidate mogu prijavljivati članovi akademije, senati, veće fakulteta, naučna društva, instituti, a važan deo u toku izbora je izrada referata o naučnim postignućima prijavljenih, kaže akademik Antonije Đorđević.
To je referat kao sličan kod izbora, na primjer na univerzitetu ili institutu, koji treba da da jasnu sliku o kandidatu. To je na nekih 8 strana, u priču o strogim propozicijama, šta sve taj konačni referat treba da sadrži. U ovom trenutku Komisija za praćenje izbora radi nekako, da kažem, administrativnu proveru svega toga. Komisija ima ovlašćenje da odbaci nepotpune predloge.
Zatim, u naredne 3 nedelje vršit će se dopune predloga svih referata, što je nadležnost članova odeljenja akademije, objašnjava akademik Antonije Đorđević.
Ti referati idu na glasanje, na tajno glasanje na odeljenjima akademije. Svako odeljenje odlučuje samo za sebe o kandidatima koji su upućeni tom odeljenju. Rezultat glasanja može da bude prihvatanje predloga ako je predlog dobio nadpolovičnu većinu, više od 50% glasova prisutnih.
Kada odeljenja završe glasanje, predlozi se upućuju predsjedništvu, koje će u septembru, posle letnje pauze, obavestiti javnost o aktuelnim kandidatima. Nakon dve nedelje, predsjedništvo daje konačno mišljenje o kandidatima, koje se upućuje na završnu izbornu skupštinu, zakazanu za 4. novembar, kada ćemo dobiti nove članove Srpske akademije nauka i umetnosti.
Bivša zgrada Radio Novog Sada, u čijem sastavu je i kultni Studio M, od danas je formalno u vlasništvu autonomne pokrajine Vojvodine. To je potvrđeno protokolom kojim je direktor Radio Televizije Vojvodine Miodrag Koprivica uručio ključeve predsjedniku pokrajinske vlade Igoru Miroviću. Javlja Petar Kočić.
Nakon što su redakcije sva tri programa Radio Novog Sada, kao i muzička produkcija, preseljeni u novu zgradu Radio Televizije Vojvodine na Mišeluku, došlo je vreme da stari objekat u centru grada dobije novu namenu. Prema rečima predsjednika pokrajinske vlade Igora Mirovića, u prostoru gde je bio radio biće otvoren multimedijalni i tehnološki moderan muzej kulture 20. veka, dok će Studio M u nešto izmenjenim i tehnički unapređenim uslovima nastaviti da radi kao centar muzičke produkcije. Direktor RTV-a Miodrag Koprivica posebno je zahvalio pokrajinskoj administraciji što ima razumevanja za nemotivni odnos zaposlenih prema Studiju M. Koprivica je izrazio očekivanje da će do kraja godine u novu zgradu biti preseljen i informativni program televizije. Uslov za to je, kako kaže, da država, pored dosadašnjih 40 miliona, izdvoji dodatnih 4 miliona evra.
Vesti iz sporta reći će nam Milan Bigović.
Teniska reprezentacija Srbije završila je učešće na ATP kupu porazom od Nemačke sa 2-1. Dušan Lajović je izgubio od Štrufa sa 2-1 u setovima, Novak Đoković je potom savladao Zvereva istim rezultatom posle preokreta. U dublu Đoković i Čačić nisu uspeli protiv Zvereva i Štrufa, takođe 2-1. Održan je žreb za otvoreno prvenstvo Australije, koje počinje u ponedeljak. Novak Đoković može biti zadovoljan. Najpre Francuz Chardy, ako sve bude prema očekivanjima u četvrtfinalu Zverev, kasnije tim ga čeka u polufinalu. Na drugoj strani žreba su Nadal i Medvedev. Teniski ekspert Goran Bubanj ističe da je Novak u dobroj formi.
Apsolutno, same pobede nad Šapovalovim i Zverevom pokazuju da je u dobroj formi i da je taj pripremni turnir praktično, bez obzira koliko je značajan Novak jer se igra za zemlju i to je jedini turnir praktično gde se igra za svoju zemlju, to ekipno ima posebnu draž koju inače u tenisu nemate često.
U prvom kolu Đere Nadal, Trojički Mo, Krajinović Hase, Lajović Stahovski i Kecmanović Majčrak. U konkurenciji dama na otvorenom prvenstvu Australije Nina Stojanović Begu Rumunija, Olga Danilović Martić Hrvatska. Nastavlja se fudbalska Superliga Srbije utakmicom 20. kola Vojvodina TSC u 16:30. Sutra u 13 časova Inđija Čukarički, u 15 Metalac Radnički, Radnik Voždovac i Zlatibor Spartak, u 17 časova Partizan Napredak, u nedelju u 13 časova Novi Pazar Crvena Zvezda, u 15 Javor Mladost, Bačka Mačva i Rad Proleter. U centru pažnje borba za titulu, Zvezda u odnosu na Partizan ima plus 9, verovatno nedostižno, smatra gost komentator Radmilo Mihajlović.
Poželili smo se pravi utakmica, vidim Zvezda se pojačala, nešto i Partizan, što se samog odnosa bodova na tabeli tiče, mislim da je Zvezda obezbedila prvo mesto, s obzirom da ima raznovrsnu ekipu, dovela je sad isto na ključnim mjestima odlučne pojedince, tako da mislim da će i ove godine Zvezda biti šampion.
Vrh tabele, Crvena Zvezda 53 boda, Partizan 44, Vojvodina 42, Čukarički 35 bodova. Na začelju u grupi najugroženijih su Napredak, Inđija, Rad, Zlatibor, Mačva i Bačka. Košarka, NBA liga, Lakersi zaustavili Denver 114-93. Nikola Jokić ponovo double-double učinak, ali nije blistao. 13 poena, 10 skokova, 6 asistencija. U ABA ligi odložen je susret 18. kola, budućnost Cedevita. zbog pozitivnih nalaza na COVID-19 u redovima CDVite. Iz Partizana informacija, Nikola Lončar nije više sportski direktor crno-belih.
Podsjećamo, u Srbiji u posljednje 24 časa na virus korona pozitivno još 1968 građana, od testiranih 11.854 uzorka. Preminulo je 14 ljudi. Na bolničkom lečenju je nešto manje od 4.000 obolelih, među njima je na respiratorima 126 pacijenata. Sada o vremenu. Prolećne temperature u našoj zemlji: u Kragujevcu je 19, u Nišu 18, u Beogradu, Novom Sadu 17 stepeni. Sutra još toplije.
Ujutru po kotlinama i dolinama reka, na zapadu i jugu magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. U Negotinskoj krajini oblačno i hladnije. Jutarnja temperatura od 1 do 8, dnevna od 15 do 20 stepeni. I u Beogradu sutra pretežno sunčano i toplo vreme. Jutarnja temperatura od 3 do 8, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
Time završavamo novosti dana. Urednici vesti bili su Marica Serdar i Nena Celaković, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.